Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Январь, жұмға күнні азатлық дұлқынларында. Бұй екшембіз Сербияда өтешек президент сойлауы елінің алға таба нинди юлдан барашағын білгілер деп күтілі. Сойлау нәтижесі келешекте Русия білен мүнісібетлерге де йоғынды ясыяшақ. Қатнаш никахлар, ғойлеге шит тіл, шит ғұрыф ғадетлеріні кірту нәрсеге кетірі ала. Екатеринбурда күплеріні боршыған бұ мәселеге бағышланған сөйлешу ұзды. Бұлар барысы да бүгін азатлықта соңғы хабарлерден соң.
Азатлықта хабарлар, нишек бар шулай.
Дүния яңалықлары білен Наиф Акмал таныштыра. Башта бірінші мүхим хабар қысқаша. Бұлғарстан білен Русия Мәскәуінің Европа энергия базарындағы үстінлігін нығытушы зур газ өткәргіш түзі турында келішті. Солқын суғыш жүрінің дүния шахмат чемпионы Боба Фишер уафат болды. Сербияда өтешек мөхим президент сайлау алдынан Европа бірлігі серб отандашларын бірлік иллеріне визасыз кірту мүмкінлігі турында білдірді. Русия Британ ішілігінің мәдәни бөлігі болған Британ шурасының түбәклердегі бөлікшелері ябылыны хуплый. Швейцарияның Скайгайт шіркәті диспетчерін өтірген Виталий Калоев Түньяқ Осетияның түзіліш министрі урынбасары етіп белгіленді. Әхәзір әлігі һәм башқа оқиғалар турында тулырақ мәлімет. София. Бұлғарстан білен Русия Мәскәуінің Европа энергия базарындағы үстінлігін нығытушы зур газ өткәргіш түзі турында келішті. Келішу Бұлғарстанға 2 күнге келген Русия президенті Владимир Путин сәфәрінің екінші күнінде болды. 10 миллиард долларлық өткәргіш Русиядан газына бошта Қора деңгіз түбінен, оннан Бұлғарстан аша Күнияқ Еуропаға құдырашақ. Бұл өткәргіш ақ шам Еуропа бірлігінің Мәскеуге бәйілікні кеміту үшін Каспий түбегі газын Русияны урап Еуропаға қудырушы өткәргіш түзу проектіна күшлі күндәш болашақ. Брюссель. Сербияда өтешек мүхим президент сойлау алдынан Еуропа бірлігі серб отандашларын бірлік иллеріне визасыз кірту мүмкінлігі турында білдірді. Еуропа комиссиясы өкелі Фрисо Роском Эббинг бірлік Сербия білен шул турда сөйлешу башларға қорар итті деді. Әмі ол визасыз кіру тәртібінің қойшан ғамәлге қойылу мүмкінлігін әйтмәді. Екшәмбі сойлауында күнбатышқа үз тұтушы хакимияттағы Борис Тадич білен милләтші нәмзәт Томислав Николич қатнаша. Бұл сайлау Еуропа бірлігі яқлауында Сербиядан айырылырға тілеуші Косово статусы турында күтілген қорар алдынан мүхим бір уақиға деп бәйеләне. София. Русия президенті Владимир Путин Косовының бір яқлы бәйсізлік иғлан етуі һәм күнбатышының оны тануы қонынсыз һәм әхлақсыз болашақ дейді. Бұлғарстан башқаласында шығыш ясап, Путин тағын бір мәртебе Русияның онды шешілішіні қабыл етмеяшәгін білдірді. Олдағы отналарда Косово өзін бәйсіз ил боларақ иғлан етер деп күтілі. Былтыр Белград білен Приштина арасында бұл низақны шешу турында сөйлешулер оңай нәтиже бермеді. Вашингтон. АҚШ дәулет секретары Кандализа Райс дәулет департаментындағы үшінші кіші Николас Бернсның шәхси сәбәпләр білән уазифасынан китәшәген иғлан итті. Шулай да Райс өзінің саяси мәселелер үшін жауаплы орынбасары Бернсның әлі март айына қадар уазифасында қалашағын білдірді.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар шулай.
Рейкьявик. Солқын суғыш жүрінің дүния шахмат чемпионы Бобби Фишер уафат болды. Фишердің сөзшісі ул отна кеште бүйіріндегі аурудан Рейкьявик хастаханасында өлді дейді. Фишер 64 яшта еді. Ул 1972 жылда Рейкьявикта советлер уәкілі Борис Спасскийдан дүния чемпионы дәрежесін тартып алды. Әмі 1992 жылда Спасский білен Югославияда еңадан ойнаған Фишер құшма штатларда бұ елге қаршы халықара шеклеулеріні бұзуда ғайыпленді. Японияда тұтқарланып, бірінші ай бойы АҚШ-қа тапшыру-тапшырмау қорарын күткеннен соң 2005 жылда оңа Исландия отандашлығы берілді. Мәскәу. Русия Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасының төбәкләрдәге бүлекчәләре ябылуны хуплап, алар инде күптән ябылырга тиеш иде, диде. Британ шурасының Петербург һәм Екатеринбург бүлекчәләрендә эшләүче русияле хезмәткәрләр Федераль иминлек хезмәте ФСБ-га сорау алуга чакыртылганнан соң, кичә шура ул бүлекчәләрне япты. Британия Русияне ул хезмәткәрләрне куркыту өчен салкын сугыш чоры ысулларын кулланыда гаепли. Әмма бүген Русия тышкы эшләр министрлыгы бу мәсьәләне сәясиләштерү тулышлары үзара мөнәсәбәтләрне яхшыртуга ярдәм итмәячәк, диде. Мәскәү бу бүлекчәләр рәсми рөхсәтсез эшле дип аларны ябуны таләп итте. Британия моны кире кага. Владикавказ. Башкортстаннан Испанияга баручы балалар утырган очкычның Германия күгендә һәлакәткә юлыгуына сәбәпче Швейцария Скайгайд ширкәте диспетчерын үтергән өчен берничә ел Швейцариядә төрмәдә утырган, узган ел ахырында Русиягә кайтарылган Виталий Калоев Төньяк Осетияның төзелеш министры урынбасары итеп билгеләнде. Очкычта Калоевның хатыны һәм ике баласы һәлак булган иде. 2005 елда ул Швейцариядә 8 еллык төрмә җәзасына хөкем ителгән булса да, вакытыннан иртәрәк узган ноябрь аенда иреккә чыгарылды. Багдад. Гырак гаскерләре илнең көньягында кораллы шыгыйлар төркеме белән бәрелеште. Кимендә 13 кеше һәлак булды, күп кенә кеше яраланды дип хәбәр ителә. Полиция әйтүенчә, Басры шәһәрендә кораллы төркем полициягә һәм шыгыйларның зур бәйрәме Гашурәгә әзерләнүчеләргә һөҗүм иткәннән соң бәрелеш башланган. Гызза. Фәлестин сугышчыларының Израильгә ракета очырулары дәвам итү сәбәпле Израиль Гызза сызыгы белән барлык чикләрен вакытлыча япты. БМОның Гыззадагы Фәлестин кошакларына азык-төлек белән тәэмин итүче ярдәм оешмасы Хәмәс җитәкчелегендәге Гызза сызыгына хәтта гуманитар ярдәм дә кертелми, диде. Бүген Израильнең ракета һөҗүменнән бер Фәлестин сугышчысы үтерелде, икәү яраланды дип хәбәр ителә. Сишәмбедән бирле Израиль һөҗүмнәреннән кимендә 30 фәлестинле үлде, күпчелеге сугышчылар. Сугышчылар Израильгә 150-дән артык мәртәбә ракета һәм мина атқычтан һөҗүм итте, диелә. Берлин. Германия башкаласында Яшел атна 2008 дип аталган зур авыл хуҗалыгы күргәзмәсе ачылды. 27 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк күргәзмәдә Татарстан һәм Башкортстан да катнаша. Күргәзмәгә Татарстанның премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов та килде. Минский. Беларуста элекке газета хезмәткәре Александр Звижку 2 ел элек Мөхәммәд пәйгамбәрне мәсхәрәләүче дип бәяләнгән сүрәтләр бастырган өчен 3 еллык төрмә җәзасына хөкем ителде. Ул әлеге рәсемнәрне 2006 елда «Згода» газетында бастыруы белән Динара Нәфрәт торатуда гаепләнде. Рәсемнәр бастырылганнан соң Беларустан киткән Звишку бер ел соңрак атасы каберен күрергә кайткач кулга алынды. Аның адвокаты бүгенге мәхкәмә карарын гамәлдән чыгару өчен мөрәҗәгать әзерләвен белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Сербия президентлыгы өчен көрәштә төп көндәшләр көнбатыш яклы һәм Мәскәү яклы намзәтләр. Русия Сербияны яклый, Сербия аша Европада сәяси әһәмияткә ия булырга тырыша. Татарстан һәм Башкортстан авыл хуҗалыгы бу көннәрдә Берлиндә күрсәтелә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бу якшәмбе Сербиядә үтәчәк президент сайлавы илнең алга таба нинди юлдан барачагын билгеләр дип көтелә. Хәзерге президент Борис Тадич көнбатыш тарафлы. Аның төп көндәше радикал партия җитәкчесе Томислав Николич Мәскәүгә йөз тота. Сайлау ярышын кыздырып торган төп мәсьәлә Косово. Олег Илмине таңлыйк.
Сербия президенты урынына 9 намзәт дәгъва итә, ләкин төп көрәш аларның икесе арасында барачак. Аерма җир белән күк арасы диярлек. Хәзерге президент Борис Тадич, Слободан Милошевич бәреп төшерелгәннән соң Сербияны Мәгрибкә караткан һәм 2005 елда үтерелгән көнбатыш тарафлы премьер Зоран Джинджичның варисы санала. Фикер белешүләргә караганда, сербларның 70% Европа берлегенә керү ягында. Тадич радиобызга биргән әңгәмәсендә сайлаучылар шушы юлдан тайпылмас дигән өметен белдерде.
İmanım
Kamil, bu saylov kampaniyası Serbiyadagi siyasi taraqqiyatni o'zgarta olmayacak. Başka sözler bilen etkende, Serbiya Evropa yolundan toyipilmayacak. Çünkü bizden başka yolumuz yok, dedi Serbiya prezidenti. Tadishning tub kundashi radikal partiya yetakchisi Tomislav Nikolich Rossiya bilan tig'izroq munosabatlar o'rnashtiruv tarafdori. Jingan ushroqda Moskvaga Serbiyada harbiy nig'itmalar o'rnashtirishga taqdim etishagin bildirdi. Shulay oq radikal partiyaga negiz soluvchi hozir sug'i jinoyatlarida g'ayblanib, Haq mahkamasi oldina bosqan Voyslav Shishilni o'zining premyer-ministr etirga va'da etdi. Serbiyaning Yevropa birligiga toba o'shuvin Nikolich ta tonay. Men de onda kiru yog'imda, lekin Kosovo hisobina to'g'il deydi u.
Dali niko nie istraživao dali građani Srbije žele da idu u Evropsku uniju ako Evropska.
Kishilardan siz Yevropa birligiga kirishga tilaysizmi deb so'raylar. Lekin buning uchun Kosovoni berishga kerak bo'lishagin anglatmaylar. Xalqqa durusini aytirga kerak deydi opozitsiya namzati.
Ne odvajaju Kosovo i Metohiju od Srbije, ja ću pohvaliti onoga ko taj sporazum potpiše.
Kosovo meselesi soylov yorishining uzagida tura. Liberal demokrat Sedomir Yovanovichdan qola 9 namzatning borisida Kosovoning beysizligini qarshi. Balkandan chetda Kosovoning kelajagi endi hal etilgan deb sonolsa-da, serb rasmiylari serbirmas qatirisha. Bir kimningda tarixqa Kosovoni yo'qoltishi bo'lib kirib qolasi kelmaydi. Belgrad oramındagi qoy bir kishilar da bu masalani yuraklarina yoqin qabul etdi.
Yaqo veliki emotsionali to. Izbuk.
Bu bir chetirikli tarixiy madaniy diniy masala. Kosovoga narsa beylab turganini anglatada olmayman. Kosovo serblarning qonunda, buni o'zgartirib bir qiyin.
U svesti teshko to menyat.
Kosovo'nun ayrılığı benim için problem tugul. Kosovo'ya qarata shunday hislar kechirgan kishilarni anglamayman. Men onday kishi tugul. Kosovo masalasi saylovoldi yarışında zo'r o'rin olib tursa-da, albatta serblarni burishgan boshqa masalalar da bor. Xalqning zo'r ulushi muhtojlikda yashay. Bu kishilar tovushlarin qo'sh tirnoqlar ichida qursoqlari bilan berishak. Birinchi turda namzatlarning birsida tovushlarining 50%ini jiya olmas kibik. Bu shiroqda 3 fevralda ikkinchi tur o'tashak.
Rossiya Serbiya yerdaminda Yevropada siyosiy ahamiyatga ega bo'larga tili, ya'ni Bulg'oriston osha suzilgan turba o'tkargich bilan Serbiyaga o'tib kirib, Rossiya bor Balkanni ham Yevropaning kunyog'in uskuzini qoratib turmoqchi. Rossiyaning Serbiyani Kosovo masalasida yoqlovida shu nisbatdan temani Landish Xarasov davom etdi.
Jumhur kuni Bulg'oriston ham Rossiya gaz o'tkargich tizuv loyihasi kelishuvini imzoladi. Kinyoq og'im deb atalgan bu loyiha Qora dengiz tubidan Bulg'oriston osha gaz o'tkargich suzuvni ko'zda tuta. Ham Serbiya osha Yevropaga gaz qudruvini planlashtira. Rossiyaning Gazpromi Serbiyaning eng zo'r neft ishkartu shirkatini sotib olarga tilovini aytgan edi. Shulay etib, Rossiya Serbiya yordamida Yevropaga o'tib kirib, nig'roq ta'sir etmoqchi. Ham siyosiy, ya'ni Kosovo masalasida da Rossiyaning Serbiyani yoqlovi shuning bilan bog'liq. Kosovoning Serbiyadan ayrilib beysizlik e'lon etuvini Rossiya har doim qarshi tura. Bu haqda Belgraddan siyosat bilgichi Teofil Pantich bulay dedi.
Russia is a sort of a protector they would not
Putin Rossiyasi yoqlovchi bo'larak qabul etiladi. U Kosovoga beysizlik berilmayacak deb kela. Shunga da serblar Rossiyaga yoqin ayirg'a tiyish kabi ko'rinadi. Ammo bu utopiya. Bu bari tek hisli bir reaksiya ham uzoq davom etmas deb
o'ylayman.
Dedi siyosat bilgichi Teofil Pantich. Serb hukumatı hazır Kosovo teresinde borgan masalada Rusiyanın onu yoqlovuna bik ümit etdi. Ham Rusiya mana ongli. Moskva Serbiyaning eng ira neft ishkartu shirkati bo'lgan NIS aksiyalarini sotib olarga tilovining naq shushi o'ng'ay vaqtda bildirdi. Global siyosatda Rossiya jurnali bosh muharriri Fyodor Lukyanov da Rossiya o'zini foyda keltirmoqchi bo'ladi.
Конечно, было бы странно, если бы Россия, которая
Big Sayer bo'lar edi albatta. Serbiyani siyosiy ilkada yoqlagan Rossiyaning iqtisodiy yoqdan uni o'z foydasiga qo'llanmasa.
Экономические преимущества.
Ди Фёдор Лукьянов. Иқтисади файда буларақ Русия нефть ишкерту ширкетін сатып алуны көздеді та, енді Русия шақты ақшалар да берешегін айтты. Сербия премьері Каштуница да бұ тәқдимге ризалашыр еді, ләкин ақырғаша келеше алмаған мәселелер бар. Вашингтондағы Никсон үзегіндегі Русия білгіші Николас Гвоздев бұлайды. Әгер сізнің Сербия иқтисады үстінен нық текшіруіңіз бар екен, Русия бар Европаның сәуде һәм транспорт юлларын да күз оңында тұта алашақ. Ди Вашингтондағы Никсон үзегіндегі Русия білгіші Николас Гвоздев.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы, Прага.
Узбек хакимияты мамық жетештіруде балаларыны ішіліткен үшін қолығара басымға ләкті. Бу адна Теско, Марк & Спенсер ширкетлері узбек мамығын байкот итті. Юзлеп узбек оппозиция уәкілі һәм кіші хоқлары активистлары узбек мамығын байкот итіні сұраған ашық хатқа қол қойды. Бу хат Америка Қошма Штатлары, Европа Бірлігі, Бірлешкен Милетлер ойшмасы һәм қолығара ойшмаларға жіберілді. Толырақ етіп Метин қарышмасы ілі.
Мамык жетиштирүүчүлөрүндө балаларын кулланган ишин Өзбекстанга болгон колугара басым инде бир нече айдан ыктыбар үзегинде иде. Хазыр бу бойкот аракети тагында жанданды. 2008 жылдын 17 январында жазылган ачык хатта Өзбек оппозиция вакилдери һәм активисттери дәүләт үз ихтияри саясатын кулланып, көбүрөк акча эшләү максатында балаларын мамык жетиштирүүчүлөрүндө эшләргә мәҗбүр итә диелгән. Dünyanın ən çox mamuq yetişdirilən 3-cü ili Özbəkistanda balalarını işlətdi Sovet vaxtından qalğan qəmal. Ләкин кеше хуклар активистлары кул куйган әлеге хатта бу гамәлне соңгы елларда илдә киңрәк тарала башлавы турында кисәтә. Басуларда эшләргә мәҗбүр ителгән әле бәгли дә булмаган балаларның эшләү шартлары көннән-көн нашарая дип белдерелә. Хатка кул куючылар арасында Надидә Атаева да бар. Ул Париждәге Урта Азия кеше хуклар оешмасының башлыгы булып эшли.
Как вы знаете, на протяжении очень многих лет
Белегезчә, Үзбәкстанда балалар мамук җыю һәм аны эшкәртү эшләрендә инде күптәннән кулланыла. Хәзер инде бу проблеманы күтәреп чыгарга вакыт җитте. Хәзергәчә илешендә бу мәсьәләне чишү тырышлыклары нәтиҗә бирмәде. Шуның өчен без бу мәсьәләне карап чыгулары һәм кирәкле гамәлнең күрелүе өчен халыкара җәмәгатьчелеккә гариза язарга булдык. Тябр айында BBC каналында Британияда сатылган киемнәрдә кулланылган мамыкларның Үзбәкстаннан сатып алынуын ә аны җитештерүдә балаларның кулланылуын күрсәткән документаль фильмнан соң бу мәсьәләгә булган игътибар тагын да арткан иде. BBC каналының кишке хәбәр программында күрсәтелгән әлеге фильмдә мәктәп балаларын басуларда эшләүләрен күрсәтә. Ин кишкенәсенә 9 яшь булган балалар авыр шартларда эшлиләр. Милициянең аларны күзәтеп торулары бу балаларны машиналарга төялеп, өйләреннән яисә мәктәпләреннән бу басуларга алып китерелүен күрсәтә. Балаларның берсе ташыган һәр кило өчен 2 тиен түләнүен әйтә. Бу мәсьәлә халыгара җәмәгатьчелеккә мәгълүм булганнан соң кайбер халыгара оешмалар үзбәк мамыгын сатып алуны туктатты. Швецияның зур сәүдә шелтәре H&M, Финляндияның Marimekko һәм Эстонияның Kremholm кибетләре беренчеләрдән булып мамык алуны туктатуларын игълан итте. Бу агымга бу атны Британияның зур базар ширкәте Tesco белән кием ширкәте Mark & Spencer да кушылды. Үзбәкстанда балаларны эштә куллануга каршы башлаган бойкот чараларының әйдәманнарыннан булган Juliet Williams исә Mark & Spencerның бу адымын хуплый.
We're really thrilled. Marks and Spencer's have just announced that they will
Mark and Spencer'ның Үзбек мамыгын алмаячагын игълан итүенә без бик шатландык. Алар үз идарәсендә эшләгән курылмаларда Mark and Spencer әйберләрендә Үзбек мамыгы кулланылмаячагын ышандырды. Бу зур казаныш. Бу безне бик сөендерде. Үзбекстан иктисадында иң күп крем мамуктан килә. Елына 1 миллиард долларлык мамук сатыла. Ләкин бойкот илнең бу зур күләмдәге кремен туктатып, анда булай да ярлы булган гади халык тормышына зыян китермәсме дигән сорау кала. Ләкин кеше хуклар активистлары бу кремнән бары бер файдалана алмаган гади үзбек халкына бернинде зыян булмас, чөнки бу крем күбрәк түрәләр һәм аларның туганнарына гына кала, дип аңлата. Үзбек хакимияте хәзергәчә әлеге бойкотка реакция күрсәтмәде, ләкин узган еллар моңа охшаш гаепләүләрдә хакимият балаларны эшләргә мәҗбүр итүләрен инкар иткән иде.
Алдагы 20 минутта сезне Татарстан хәбәрләре белән таныштырырбыз, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре, түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстан ішкі ішләр министрлығы республиканың мәғлүмәт шаралары вазғиетіні күпіртіп көрсәді деп саны. Министрлық ұтырышына журналистлар шақырылған еді. Қазан білен Мәскәу арасы тағында яқын айырға мүмкін. Икі башқалы арасында тез үрішлі пойызлар жіберу планға кертілген. Жұжа әм башқа яңалықлар алдағы 20 минутта азатлық дұлқынларында болашақ. Соңғы хабарлерден соң.
Азатлықта хабарлар, нишек бар шулай.
Болгарстан белән Россия Мәскәүнең Европа энергия базарындагы үстенлеген ныгытучы зур газ үткәргеч төзү турында килешти. Салкын сугыш чорының дөнья шахмат чемпионы Бобби Фишер вафат булды. Сербиядә үтәчәк мөһим президент сайлау алдыннан Европа берлеге серб ватандашларын берлек илләренә визасыз кертү мөмкинлеге турында белдерде. Россия президенты Владимир Путин Косовоның бер яклы бәйсезлек игълан итүе һәм көнбатышның аны тануы канунсыз һәм әхлаксыз булачак диде. Россия Британ Илшілігінің мәдәни бүлегі болған Британ шурасының түбәкләрдәге бүлекшелері ябылыны хуплап, олар инде күптән ябыларға тиеш иде дейм. Швейцарияның Skyguide ширкәті диспетчерін үтірген үшін бірнеше ел Швейцарияда түрмәді отырған. Узған ел ақырында Русияге қайтарылған Виталий Калоев Түньяк Осетияның түзіліш министрі орын басары етіп белгіленді.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Яңа ел бәйрәмнәре узганнан соң Русия дәүләт думасының электрон сәхифәсендә парламенттагы комитет исемләре һәм анда кертелгән депутатлар исемлекләре басылып чыкты. Берничә атна узгач бу исемлеккә үзгәрешләр кертелде. Шунлыктан Татарстан депутатларының да думада алган урыннары бераз үзгәрде. Арасында комитет җитәкчесе урынбасары булучылар да бар. Үзгәрешләрдән соң шуны әйтергә була. Гөлнара Сергеева хәзер Федерация эшләре һәм төбәк сәясәте комитеты җитәкчесе урынбасары булып тора. Гәрчә әлегә ул конституцион канунчылык һәм дәүләт төзелеше комитеты әгъзасы булса да, бергә шулай ук Татарстаннан депутат булып сайланган Фатих Сибагатуллин дә кергән. Айрат Хайруллин белән Илдар Гыйлметдинов элекке урыннарын саклап кала. Берсе аграр, икенчесе спорт комитеты җитәкчесе урынбасары. Яш депутат Алина Кабаева яшьләр комитетында шулай ук җитәкче урынбасары булган. Калган депутатлар Хафиз Салихов, Клавдия Новикова һәм башкалар үз эшчәнлекләре буенча икътисад һәм социаль тормыш өлкәсенә караган комитетларда әгъза булып калганнар. Думаның милләт эшләре комитетының хәле бераз яхшырган. Анда хәзер бер Валентин Купцов гына түгел. Бирегә тагын 7 депутат кергән. Тик алар арасында Татарстаннан сайланган депутатлар юк. Думадагы депутатлар темасын дәвам итеп, шушы көннәрдә Татар-Информ сәхифәсендә Россия Үзәк сайлау комиссиясының тикшерүләре басылып чыкты. Биредә сайлауларга тотылган акчалардан чыгып саналган бер депутат кенәгәсе бәясе китерелгән. Тикшерүләр күрсәткәнчә, иң кыйбат депутат кенәгәсе Гадел Русия фиркасенеке икән. Берсе 19 миллион сумга якын. Аннан соң ЛДПР фиркасенеке бара. Бер депутат кенәгәсе 15 миллион сум тирәсе. Бердәм Русия фиркасенеке 5 миллионга якын, иң арзан депутат кенәгәсе коммунистларныкы дип табылган. 4 миллион сум. Сайлаулар вакытында барлык фиркалар тарафыннан да якынча 3 миллиард 600 миллион сум сарыф ителгән диелә Үзәк сайлау комиссиясе тикшерүендә.
Азатлык радиосы.
Пәнҗешәмбе Казанда шәһәр думасы җыелышып, башкала өчен мөһим мәсьәләне тикшерде. Шул исәптән Казан шәһәр башкарма комитеты башлыгы да сайланды. Бу урынга 7 нәмзәт дәгъва әйтсә дә, алар арасыннан комитет башлыгы вазифаларын башкаручы Рафис Бырхановның сайлануында шикләнүчеләр әз иде. Ул Камил Исхаков заманында да шәһәр идарә оешмасында эшләгән. Соңгы елларда Илсур Мерчин җитәкчелегендәге шәһәр белән идарә итү командасында эшли. Белгәнебезчә, Рафис Бырханов Русия Думасына депутат булып сайланган Марат Заһидулов урынына сайланды. Рафис Бырханов турында рәсми мәгълүмат чараларында мәгълүмат бик күп түгел. Әмма татар җәмәгатьчелеге өчен очраклы кеше түгел ул. Аның турында тулырак мәгълүмат Амин Нур язмасында.
Татарстан Мүслиме Хатын-кызлар ишмасы иштекшесе Әлмира Әдиятуллина, Рафис Бурханов яш вакытта ук аралашкан булган. Әлмира Әдиятуллина, Рафис Бурханов кишлеклелек сыйфатларын бу көндә дә онытмас дип өметләнә. Аерым алганда милли ишма иштекшесе буларак Әлмира Әдиятуллина Казаныбызның милли йөзен кайтаруда Бурханов ныгытып эшләр дип өметләнә. Әлмира Әдиятуллинаны шактый иш булып тора торган бәйрәмнәргә чакыручы игъланнар һәм котлауларның асылдарыша булуы борчылу тудыра.
Кешелек сифатлары яшьтән үк бар иде. Ул комсомолда эшләде. Менә шул вакытны инде минем улымны җирләгәндә килде ул һәм бик мәрхәмәтлек белән булышып, улымның әле теге зиратларына барып, менә шундый мине юатып, инде дөньялар шушылай инде Лилмир апа, тынычланыгыз инде дип мине юатып йөрде. Аның кешелек сифаты бар. Югалмас дип ишанам мин. Менә мин аны бүген күрәсендә килгән иде. Шәһәребезнең йөзен, аның милли йөзен саклауда өлеше булыр дип Шаннан мин, ул инде менә Мәрҗани мәсҗитенә намазга да килә иде. Намуслы, вуҗданлы кеше буларак, Рафис Бурханов шәһәребезнең йөзен уң кулы белән чистартучы, саклауда аның өлеше булыр дип ышанам мин. Бөтен дөнья татарларының күз төбәп карап тора торган татар шәһәре. Борынгылыгын сакларга кирәк. Аннары безне ишетүче юк. Татар телендә, туган телебездә игелекле рекламалар булырга тиеш. Зур-зур такталарына ни өчен безнең әле ана телебездә игъланнар булмаска тиеш. Бәйрәм белән котлыйбыз. Зинһар өчен игъланнар бөтен җирләрдә дә татарча булса иде.
Техник фәннәр докторы, профессор, компрессорлар заводының элеккеге директоры Әхәт Галиев Рафис Бурхановны үзенең шәкерте дип саный.
Рафис Бурхановны мин үземнең шәкертем дип саныйм. Ул заводта мастер булып эшләй башлап, комсомолны җитәкләде һәм минем экономика буенча урын басарыма кадәр үсте. Булдыра торган җегет. Кеше турында ул кайгырта торган шәхес. Теләгем бер генә, бер вакытта да үзенең эшенә яңадан мин шундый түрә булды дип масаймасын. Һәр вакытта кешегә ачык йөзле һәм теләктәштә торсын, игътибарлы булсын. Ул үзе татар җанлы җегет ул, хыянәт нәсеп белән мин аны. Бөтен менә безнең Татарстанда чыга торган матбугат редакцияларына ул игътибарлы булырга тиешле булдым. Радиога һәм шәһәри Казанга, мәдәни җомгага, Ватаным Татарстанга, шәһәрдә эшләгәндә дә ул шулар белән дәвам итсен дип уйлыйм мин.
Әхәт Галиев, Рафисның әтисе Тимирхан Бурхановның әдәби әсәрләргә кергән кеше буларак искә төшерә. Рафис Бурханов та татар китапларына шул геройның Тимирханның улы буларак та кергән.
Тимирхан Бурханов турында Татарстанның халык язучысы Гарифҗан абый Ахунов китап язды. Тимирханның яшьлеге. Гариф Ахуновның ул әсәре чыраклы әсәр түгел. Тимирханның бөтен эшләгән эше аның күз алдында булды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
18 гыйнварда Татарстанның Ичке эшләр министрлыгының Минтимер Шәймиев катнашында коллегия утырышы узды. Республика президенты хукук сакчыларының уңай нәтиҗәләрен сүзсез уздырды. Ә җитешмәгән якларны ярты елда битергә дигән әмер бирде. Хәзер милиционерлар гади кеше булып киенеп, төсле металл тапшырып, караклар тотырга тиеш булачаклар. Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Татарстанның Ичке эшләр министры Әсхәт Сәфәровның чыгышында халык металл җыючылардан зарлана, үйдәге тимер тумыр әйберләрне урдыйлар дигән гаризалар күп килә дип сөйләүе Минтимер Шәймиевне сүз алырга этерде. Ул кайчан бу проблеманы җиңәсез дип сорау куйды. Сәфәров башта бер ел эчендә дигән иде, ләкин президент бу җавап белән канәгатьләнмәде. Шуннан хукук сакчыларының башлыгы ярты ел эчендә дип әйтергә мәҗбүр булды.
Не знаю, сколько времени надо, год или полгода. В течение этого года в порядке времени я долго подготовил. Долго. Если мы год этим будем заниматься, и понимаете, дайте полгода еще.
Шуннан Минтимер Шәймиев әле, мин үзем гади кеше киеме киеп, хәзер металл тапшырып, каракларны тотып йөрим мин инде дип тә өстәп куйдым.
Ну давайте с ними начнем, я поеду, меня могут узнать, слишком там часто на телевидении. Ну, ночью поеду сдавать.
Республика президенты Ичке эшләр министрына бу төсле металл урлау буенча шулкадәр әйтте ки, Сәфәров татарча үтереп бетермәгез инде дип әйтеп җибәрде.
Если обстановка такая, что делать?
Министрнин чыгышында журналистлар турунда да сөз болду. Ул калам ийелерин халыкка республикадагы криминал жаңылыктарды күпүртүп берелер деди. Бизде басыда тартипте телевидение, радио башка шарак сүйлөйт деп сөзүн давам этти. Сафаров айтуунча, узган жыл республика территориясында тартип бузуучуларда кимеген, 2006 жыл менен чагыштырганда тиркелген жинаяттардын саны да аз, бандиттардын да көбүрөк тута башлагандар. Отырышта шулай ук Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фарид Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасының президент аппараты җитәкчесе Юрий Камалдинов, Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рауил Муратов, Казан мэры Илсур Метшин һәм башка җитәкчеләр дә бар иде. 3 сәгатькә якын узган утырыштан соң Сафаров урыс телендә 18 редакциядән килгән журналистка, аның урынбасары Рафил Нугманов 1-2-3 татар журналистларына татарча интервью бирде. Нығмановның сөзләре оптимистик рухта булды.
Президент әйтте, халык күпме генә әйтә инде, менә бу металл җыялар, урлыйлар металлны, бөтенчедән милициянең эш шәгыленә дип әйтте. ГАИ линияләре буенча әйтте, менә автобуслар буенча әйтте, президент әйтте, автобуслар кешеләр хәлак була, ГАИ күрми андай автобуслар безне критикага әйтте. Яш үсмерләр буенча, наркотиклар буенча, әле эшкәләргә дә эшләргә кирәк безгә. Әле безгә урысларның өчен на лаврах почивать рано.
Декабрьдә татар корылтае булды, анда кайрым татар иҗтимагый үзәкләрен кайбер активистларны хукук сакчылары саклап туттылар. Ничек аларга сез рөхсәт бирәсез? Миндер пикетка чыгарга канун буенча чигерәк ул.
Пикетка чыгарга закон бар сәйнең, бу милициянең кулыннан тормый. Алар пикет буенча просто бирәләр уведомление генә администрацияларга, ә митинг булса алардан сорыйлар разрешение сорыйлар. Без карыйбыз гына, монда үзебез аларга разрешение биреп ни җир итәргә эшләр. Безнең эш түгел ул.
Ә нинди эшләр сак астына аласыз?
Безнең әйтү буенча инде хулиганлык булмасын артыннан, аларны тимәсеннәр, алар кешене тимәсеннәр, юлларны бозмасыннар, юлларга җирмәсеннәр. Шуңа күрә закон буенча бер карап эшлибез инде. Елмаеп эшлибез.
Диде эчке эшләр министрының ярдәмчесе Рафил Нығманов.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүгүнгү күндә Казан Мәскәү арасын иң тизе Татарстан поезды үтә. Горки тимер юлы рәсмиләре белдерүенчә, бу үтү вакытын күпкә киметергә мөмкин. Алай да күпмегә соң, Наил Алан әнә шуны тикшерде.
Казаннан Мәскәүгә поездда 3 сәгать ярымда барып җитеп буламы? Мин Казаннан Мәскәүгә билетны поездга алдым. Ишкышка караганда тизрәк тә барып җитә дигән гәпләр киләчәктә Татарстан башкаласында яшәүчеләрнең сөйләшүенә кирип китәргә мөмкин. Бүген бу хакта әйтсәң, һич шиксез тузга язмаганны сөйләмә дип кенә җибәрәчәкләр. Казан һава аланына барып җитәр өчен 40 минутлап вакыт кирәк. Тиркәле узып, ишкыш күтәрелеп киткәнче иң кимендә тагын ярты сәгать вакыт үтә. Һавада сәгатьтә 20 минут ясың. Килеп төшеп, һава аланына чыгып, Мәскәүдәге кирәкле урынга барып җиткәнче тагын кимендә сәгать ярым вакытың үтә. Ярый да бөкләр булмаса һәм тимер канатлы кышны тоткарламасалар. Шулай итеп барлык минутларны бергә җыйсаң, ишкышта Казан белән Мәскәү арасына иң тиз дигәндә 4 сәгать вакытын китә. Ә менә бик тиз йөрешле поезд Казанның тимер юл вокзалыннан китеп Мәскәү үзәгенә 3 сәгать ярымда барып җитәргә мөмкин. Әлегә бу фантастика. Әмма дөньяның алга киткән илләренең бу өлкәдә уңай тәҗрибәсе бар. Франция һәм Германияның зур калалары арасында бик тиз йөрешле поездлар чаба. Русиядә дә беренче үрнәк бар. Нева экспрессы тизлеген 200 сәгатькә җиткереп Мәскәү белән Петербург арасын 4 сәгать 45 минутта үтә. Ә менә Горки тимер юл урын басары Анатолий Лисун 2009 елда Түбән Новгород һәм Мәскәү арасында да кызу тизлектәге поездлар йөри башлаячак дип белдерә. Аның сүзләренә караганда, бу проект тормышка ашса, сәгатенә 160 км тизлектә чабучы буревестник поездлары Түбән Новгород һәм Мәскәү арасын 3 сәгать ярымда үтәчәк. Ничек инде Мәскәү белән Түбән Новгород арасында, Мәскәү белән Казан арасында 3 сәгать ярымда үтәргә мөмкин диярсез? Түбән Новгород Казан белән чагыштырганда ярты юл гына бит. Сәгатенә 160 км тизлектә чабучы буревестниклар Идел буе федераль округы башкаласы өчен беренче адым булачак. Бүгенге көндә тимер юл белгечләре икенче проектны тормышка ашыру өстендә эшли. Мәскәүдән Түбән Новгородка кадәр аерым бер юл төзелсә һәм Siemens şirketенең Velara Rus электр поездлары йөгерә башласа, бу араны сәгать ярымда үтеп булачак.
В настоящее время Горьковская железная дорога непосредственно занимается реализацией проекта скоростного движения на участке Москва-Нижний Новгород.
Әлеге Горки темир юлы Мәскәү Түбән Новгород арасында тиз йөрүшле юл булдыру өстендә эшли. Бу Германияның Siemens şirkәте машиналары кулланылачак икенче юнәлеш булачак. Шундый ук проектны Казан-Мәскәү арасында да тормышка ашыру киләчәк планнарда бар. Ул тормышка ашсын өчен Россия темир юлларының теләге генә җитмәячәк. Аңа урындагы хакимиятләрнең дә кушылуы кирәк.
Участие органов к местной власти.
Диде Горки тимир юлының Казан бүлеге сөзчесе Елена Моисеева. Моисеева сүзләренә караганда, тилектәшлек беренче чиратта акчага барып төртләчәк. Димәк, Россия тимир юллары ашыга акционерлык җәмгыяте Татарстаннан да күпмедер финанс ярдәме өмет итә. Ә менә Түбән Новгород өлкәсенең тормышка ашырыла башлаган проектка күпме акча бирүе турында ләммим. Бары тик бу проект өчен Горки тимир юл бүлеге 2007 елда 4 миллиард сум акча керткән, 2008 елда инвестицияләр 4,6 миллиард булачак диелә. Гомум чыгымнар 13 миллиардка төшәчәк. Горки тимер юлы рәсмиләре белдерүенчә, Мәскәү-Казан арасын бик тиз йөрешле экспресслар белән бәйләү турында сөйләшүләр Татарстан җитәкчелеге белән башланмаган әлегә. Түбән Новгород проекты тормышка аша башлау белән җитди сүзгә керешү ихтималы бар. Бүгенге көндә Казан-Мәскәү арасын Татарстан фирма поезды тимер юлда иң тиз үтә. Юлда бер генә тукталып ясап, Русия башкаласына ул 11 сәгать ярымда барып җитә. Әгәр аерым юл төзелә калса һәм кызу тизлектәге махсус экспресслар йөри башласа, Мәскәүгә ышкыч белән баруга караганда тизрәк тә 3 сәгать ярымда барып җитү мөмкинлеге киләчәк кулында.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан башкаласында билгеле язучы Аяз Гыйлаҗевнең 80 еллыгы уңаеннан чаралар уза башлады. Әйтик, пәнҗешәмбе көнне Казан дәүләт университетында Гыйлаҗевнең драматургиясе буенча кандидатлык диссертациясе якланган. Аны Уфадан килгән яш галиме Гүзәл Сагитова язган булган. Әдипне олылап Татар газетасында мәкаләләр чыга. Тагын нинди чаралар оештырылачак? Аяз Гыйлаҗевнең тол калган хатыны Нәкия Гыйлаҗева бу нисбәттән һәм гомуми милли проблемалар турында әңгәмә бирде. Аның белән Амин Нур сөйләште.
Мәрхүм язучыбызның халәл җифете Нәкия Гыйлаҗева белән сөйләшәбез.
Аяз абыегызның яшәү юллары бик сикелтәле булды, һәм иҗат юлы да бик үзенчәлекле булды инде. Монда әле төрмәдән кайтканнан соң да бик авыр хәлдә калып яшәде, ләкин ахыргы елларга инде аңа молдан лауреатлык исемнәре бүләкләр яуды. 80 еллыгы тулу уңае белән матбугат битләрендә бик нык зурлап газеталарда чыгаралар. Беренче булып Мәгърифәт газетасы чыгарган иде, Марсел Галиевнең мәкаләсе белән чыкты. 16 гыйнвар көнне Тормыш дәвам итә дигән үземнең мәкаләм белән Шәһридә чыкты. Ватанымда менә бүген чыгарганнар Идел журналында да чыгып килә, Казан утларында да чыга. Гүзәл Сәгыйтова Аяз драматургиясе буенча диссертация яклады, юбилейне билгеләп үтү булачак 10 мартта Галиәскәр Камал театрында.
Тере классик дип атыйлар иде.
Аңа син тере классик дип мактаулар яуып тормады. Ләкин яза башлаган елында ук белә иде инде ул үзенең тере классик икәнен. Чөнки ул фикернең тирәнлеген, язган әсәрләренең киләчәктә дә укылачак әсәрләр буласын нык ышанып әйтә иде. Төрмәдә гел профессорлар, галимнәр белән утырган, сәяси тоткыннар белән утырган кеше буларак ул нык шарланып кайткан иде. Дөньяга сыя алмаганга күрә кулга алына. Гулаг төрмәләрендә булып кайткач, фикерләремнең дөрес икәнен шандым. Мин төрмәдә булуым белән бәхетлемен дидер иде.
Татар зыялылары арасында татар телендә эшләп, хезмәт хакы алып, балаларын тик рус телендә тәрбияләгән кешеләр күпчелек. Гыйлаҗевләр гаиләсендә исә иң кичкенә оныкларга кадәр һәммәсе татарча сөйләшә.
Ничек инде үз гаиләңдә, үз телеңдә сөйләшергә җирәнеп тору кебек инде тоела миңа. Татарча белмәгән кешеләргә мин инде аптырап карыйм. Инсафсыз, акылсыз, имансыз кеше итеп карыйм инде мин. Кайбер затлыгына әбиләр җыйлалар да, ой сынок дигән булып телефоннарыннан сөйләшә башлыйлар да, балаңа телеңне дә өйрәтә алмаган кеше, нинди буласың син дип ырлап алам әзрәк.
Нәкия Гыйлаҗева билгеле язучының башкалар белмәгән, хәтта укучылар да кайчакны күрә алмаган сырларын белә. Аяз Гыйлаҗев халыкчан прозасы аша татар халкын көтүче афәтләрне искәртергә теләгән, үз әсәрләренә исем уйлап тапканда аңарга тирән фәлсәфә һәм фикер, идея салырга тырышкан. Әйтик, Җомга көн кич белән исемле әсәренә исем куйганда ул Җомга көн дигәннән соң итер куйган, ягъни Җомга көн сүзен аерган.
Җомга көн итер кич белән, грамматик законнар буенча йомга көн кич белән дигәндә бернинди дә төрдә куелмый гадәй генә бер җөмлә ул. Йомга көн кич белән дигәчтен, ул икенче мәгънә ала. Йомга бит ул безнең бәйрәм көнебез. Кич караңгылык килү. Йомга көнне безнең мөселман халкы хәзерге вакытта намазын укымый, дин сабакларын зурламый. Йомга көнне ашкынып, ашкынып ул әсәрдә кешеләр сабан туе бәйрәменә әзерләнәләр, ишү бәйрәменә әзерләнәләр. Намаз укымалы дигән кеше юк инде. Биби Нур әби, әхлакый югарылыктагы рухлы хатын, өч баласын камил тәрбиялим дип тырышкан, ашкынып, ашкынып балаларыннан хәбәрләр көтә мискен кәйем. Намаз укымалы дими. Балаларына да ул дин сабаклары бирми. Менә шушыны аяз икенче төрле аңламауларына гаҗәпләнә иде. Йомга көн кич белән әсәрнең исемендә үк язылган. Йомга көнне шушылай кыланабыз икән, без инде киләчәктә тагын да зуррак афат көтәбез дигән сүзе аның.
Азатлыкта Казан авазы.
18 гыйнвар Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Галил Галәмиддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Болгарстан белән Русия Мәскәүнең Европа энергия базарындагы өстенлеген ныгытучы зур газ үткәргеч төзү турында килеште. 10 миллиард долларлык үткәргеч Русиядән газны башта Кара диңгез төбеннән, аннан Болгарстан аша Көньяк Европага кудырачак. Салкын сугыш чорының дөнья шахмат чемпионы 64 яшьлек Бобби Фишер атна кичтә бөйрендәге аурудан Рейкьявик хастаханәсендә вафат булды. Сербиядә үтәчәк мөһим президент сайлау алдыннан Европа берлеге серб ватандашларын берлек илләренә визасыз кертү мөмкинлеге турында белдерде. Якшәмбе үтәчәк ул сайлауда көнбатышка йөз тотучы хакимияттәге Борис Тадич белән милләтче намзәт Томислав Николич катнаша. Русия президенты Владимир Путин Косовының Сербиядән бер яклы бәйсезлек игълан итүе һәм көнбатышның аны тануы канунсыз һәм әхлаксыз булачак диде. Русия Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасының төбәкләрдәге бүлекчәләре ябылуына хуплап, алар инде күптән ябылырга тиеш иде ди. Швейцариянең Skyguide ширкәте диспетчерын үтергән өчен берничә ел Швейцариядә төрмәдә утырган, узган ел ахырында Русиягә кайтарылган Виталий Калоев Төньяк Осетияның төзелеш министры урынбасары итеп билгеләнде. Фәлестин сугышчыларының Израильгә ракета очырулары дәвам итү сәбәпле Израиль Гызза сызыгы белән барлык шикләрне вакытлыча япты. АКШ дәүләт секретары Кандализ Райс дәүләт департаментындагы 3-нче кеше Николас Бернсның шәхси сәбәпләр белән март аенда вазифасыннан китәчәген игълан итте. Беларуста элекке газет хезмәткәре Александр Звешку 2 ел элек Мөхәммәт пәйгамбәрне мәсхәрләүче дип бәйләнгән сурәтләр бастырган өчен 3 еллык төрмә җәзасына хөкем ителде.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. 2 мартта Башкортстанда дәүләт җыелышы корылтаена сайлау үтәчәк. Теркәлә алмаган намзәтләр мәхкәмәдә гаделлек эзли. Катнаш никахларга каршы булып кына буламы? Русия төбәкләрендә катнаш гаиләләренең күплеге чын барлык. Екатеринбурдан безнең язма булар. Булар барысы да бүген Азатлыкта, бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Инде белеугеше Татарстан һәм Башкортстан авыл хуҗалыгы бу атнада Берлиндә барган күргәзмәдә күрсәтелә. Анда шулай ук татар башкорт милли ризыклары белән сыйланып була. Татарстаннан дәүләт җир һәм бия ансамбле, Башкортстаннан Фәйзи Гаскәров төркеме эшкуарларның күңелен күрә. 2 март дәүләт җыелышы корылтае сайлауына теркәлә алмаган намзәтләр мәхкәмә юлларын тапты. Бер мәхкәмә эше нәтиҗәсе белән бүген таныштырырбыз. Фәнис Фәтхине таңлык.
Башкортстанда җитештерүче күп кенә авыл хуҗалыгы ризыклары, төрледән төрле азык-төлек бу көннәрдә Алманиядә күрсәтелә. Мәгълүм ки, Берлиндә Яшел атна 2008 дип исемләнгән халыкара күргәзмә эшли башлады. Анда Русияның Идел буе федераль округының башка төбәкләре белән бергә Башкортстанның авыл хуҗалыгы ширкәтләре һәм аш-су җитештерү үзәкләре дә катнаша. Быел Башкортстан Республикасы малларын урнаштыру өчен Берлин Мессе күргәзмәләр үзәгендә 100 квадрат метрға яқын мейдан бөлінген. Шунда Башқұртстанның дистеляция шіркеті өз малларын тәқдим ете. Онда ит сүті ризықлары да, умарта балынан ішленген дистеляция түрлі тәмлі ашамлықлар һәм бизәнү әйберләре дә, оракы, спирт ішімліклері дә, қымыз, қозылықлар да, башқалар да бар. Алмания күргәзмәсенә килүче алманнар да, башка илләр кунаклары да Башқұртстан вәкилләре әзерләгән татар милли ашларын, тутырылган тавык, үч пишмаклар, вак бәлешләр, гүбәдиәләрне дә авыз итеп карыялар. Барлык шул тәмле нигъмәтләрне Уфадагы Пышка аш-су челтәре тәкъдим итә. Күренекле татар эшкуары Рәсимә Мусина бу сәфәргә чыгар алдыннан үзләре әзерләгән ризыкларның югары бәяләнеренә өметен белдерде. Башкортстан вәкиллеген Алманиядагы күргәзмәдә республика хөкүмәте башлыгы Рафаэль Байдәүләтов җитәкли. Ул да республика ширкәтләренең бу күргәзмәдә катнашуы уңыш китерүенә ышанычын белдерде. Бу күргәзмәдә башка илләр җитештерүчеләре белән дә танышып, аларны үзара хезмәттәшлеккә җәлеп итәргә телибез, ди Рафаэль Байдәүләтов.
Яшьләрнең дә булырга тиеш бик әйбәт бер юлдан да катнашабыз. Ел һайын безнең республиканың беләләрендә, безнең республика күренәндә, Россия регионнарының арасында әйбәт республика булып, сельхоз инсан продукция буенча без нык тутабыз өченче урында Россиядә. Шуңа күрә Приволк федераль округы бізді шында шақыра. Біз сәулетті біз бүтін республиканы. Бұзі біздің продукцияларды қойабыз. Анда ойлайбыз, табарбыз, контактлар шабы. Бізге анда апарарға, атырға бүтің продукцияны. Шында күтен елдердің кішілері білен ұсырашып, производителлері білен ұсырашып, аларды өзі біздің яққа тартырға. Мұнда үшілеп алып кеттенлер деп ойлайбыз.
Башқұртстан премьер-министрі Рафаэль Байдәүләтов фикірлерін ишеттігіз. Ул бүгенге көндә Алманияга барган Башкортстан вәкиллеген җитәкли. Берлиндә әле Яшел атна 2008 халыкара күргәзмәсе эшли башлады. Алманияга рәсми затлар һәм эшкуарлар белән бергә һәр вакыттагыча сәнгать усталарын да алдылар. Бу юлы бизнес вәкилләре күңелен Фәйзи Гаскәров исемендәге Башкортстан халык биюләре академия ансамбле ача.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 2 мартта үтәчәк сайлауларга әзерлекнең беренче өлеше тәмамланып килә. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстанда 2 март көнне Русия президентын сайлаулар белән бергә Башкортстан дәүләт җыелышы курултай депутатларында Уфаның һәм башка зур шәһәрләрнең депутатларын сайлауда үтәчәк. Башкортстан оппозициясе вәкилләре бу сайлауларга әзерлек чорында да хакимиятләр ягыннан төрле каршылыклар булыр дип көткән иде. Һәм бу фараз аларның фикеренчә дөрескә дә чыгып бара. Шушы фикернең тормышка ашырылуын Башкортстан берләшкән оппозиция шурасы җитәкчесе танылган татар эшкуары Рамил Бигнов үз мисалында күрә. Рамил әфәнде сүзләренчә, аны Башкортстан үзәк сайлау комиссиясе юк сәбәпне бар итеп, хәтта депутатлыкка намзат итеп теркәүдән дә баш тарткан. Гаризамда бер тыныш билгесе сызыкча төшеп калуыны сылтау иттеләр. Әмма аны төзәтү өчен мөмкинлек бирмәделәр. Документларымны бирмичә вакытны суздылар, ди Рамил Бигнов. Үзәк сайлау комиссиясе дәгъвасы белән килешмичә, Рамил Бигнов Башкортстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Менә шул мөрәҗәгать буенча мәхкәмәнең утырышы җомга көнне төштән соң үтте. Мәхкәмә карары турында Рамил Бигнов Азатлык радиосына менә ниләр хәбәр итте.
Бүген Башкортстанның югары мәхкәмәсе минем мөрәҗәгатьне кабул итеп тикшерде, карады һәм үзенең карарын кабул итте. Минем мөрәҗәгатьне үдәлдәре җитте. Һәм мине кандидат итеп трасса үткәрергә дигән карарын кабул итте. Бу карарны инде Башкортстан мәхкәмәсенең судьясы Пронина ханым алып барды һәм шушы карарны кабул итте. Территориаль комиссияның представителе булып князь дигән ханым булды һәм ул үзенең чыгышларында һәм язып биргән документларында защита итә алмады. Чыгарган әйберләрен аларны бүген суд кабул итмәде, чөнки бу җитешсезлекләр бик аз һәм бу җитешсезлекләргә басып территориаль комиссия мондый карарны кабул итәргә тиеш түгел, диде.
Тагын бер сорау. Менә Эдвард Мурзин буенча да мәхкәмә утырышы була дигәннәр иде. Ул турда хәбәрегез юкмы? Ничек булды икән?
Әйе, аларның бүген беренче чираттагы утырышы үтте һәм якшәмбегә күчерделәр аның продолжениесен. Мин шулай ук уйлыйм, Мурзинны да кандидат иттирип, тиркерге шундай карар кабыл итерди деп.
Башкортстанның Бирлешкен оппозиция шурасы жетекчиси танылган эшкувар Рамил Бигинов болду. Республикада дәүләт җыелышына депутатлыкка тагын бер намзатны Эдвард Мурзинны да тиркәүдән баш тарттылар. Әле ул да мәхкәмә юлын тапты. Быел Башкортстан дәүләт җыелышына депутат булырга теләүчеләр арасында төрле һөнәр ияләре, хәтта хатын-кыз театр актрисаларына кадәр бар.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә шок кына социаль киеренкелек кузгалмый калды. Ондагы иң зур şirketләрнең берсе Искош, ягъни ясалма күн şirketе атна киш көнне үзенең 2000 эшчесен мәҗбүри ялга җибәрергә мәҗбүр булды. Şirketнең мондый адымына Башкир энергия şirketенең электр белән тәэмин итүче оешмасы гаепле булган. Нәкъ менә ул ясалма күн şirketенә электр энергиясе бирүне туктаткан. Нәтиҗәдә барлык төп җитештерү линиялары туктап калган. Ә инде алар эшләмәгәч, эшчеләрне һәм хезмәткәрләрне билгесез вакытка ялларга җибәрергә мәҗбүр булганнар. 3000 кешелек şirketтә 2000 кеше шулай нәумиз булып өйләренә таралышкан. Электр энергиясе белән тәэмин итүчеләр үз адымын Нефтекама ясалма күн şirketенең электр өчен бурычлары булу белән аңлаткан. Әмма ясалма күн генераль директоры Линар Сәлимгәрәев моны кире кага. Шулай итеп, атна киш көнне дә, җомга көнне дә бу şirket эшләмәде. Ә бит ясалма күн фабрикасы КамАЗ һәм ВАЗ кебек зур заводларында башка дистеләрчә şirketләрендә үз товары белән тәэмин итә. Димәк, бу хәл башка җитештерүчеләрендә авыр хәлгә куя алайды. Әле Нефтекама шәһәрендә нинди хәлләр булуын белү өчен Азатлык хәбәрчесе телефоннан шалтыратып мәгълүмат алды. Җомга көнне төштән соң андагы кризисның хәл ителеп килүен хәбәр иттеләр. Şirketкә өлешләп булса да электр энергиясе бирелә башлаган. Бәхеткә күрә ясалма күн şirketе җитәкчеләре мөрәҗәгатеннән соң республика хакимиятләре һәм прокуратура бу киеренке хәлдән чыгу җайын тапкан һәм Башкир энергия берләшмәсенә эшне зурга җибәрмәскә киңәш иткән. Алдагы дүшәмбедән Нефтекаманың мөһим şirketе эшчеләренең һәм хезмәткәрләренең һәммәсе дә үз хезмәт урыннарына кайтачак дип көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкның татар башкор дөньясы сәхифәсендә бүген Екатеринбург яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Гаиләгә чит тел, чит гореф гадәтләрне кертү нәрсәгә китерә ала? Екатеринбурда җыелган татарлар арасында катнаш гаиләләрдә туып үскән кешеләр дә булган. Тулырак мәгълүмат белән Фәвия Сафиуллина.
Екатеринбург шәһәрендә урнашкан бала тудыру йортларының берсе яныннан узып барганда, кисәк кенә күзем ике зур тупыл агачы ботаклары арасына элеп куелган, күзгә әллә кайдан күренеп торырлык итеп, ашык зур хәрефләр белән язылган плакатка төште. «Исә миссис Улымка, бек зур рәхмәт, Роза» дип язылган иде анда. Башта язманың татар телендә булуын аңлашмый тордым. Кычкырып укып караганнан соң гына аңлашылды. Ләкин Ши урыс шәһәрендә татар телендәге шушындый плакатка урын табылган икән, аның авторы белән танышу теләге туды. Ничек итсәм иттем, бала тудыру йорты хезмәткәрләре аркылы Роза исемле яшь ананы эзләп таптым һәм бу гаилә белән танышуга ирештем. Татар кызы Роза белән рус егете Владимир кушылган гаиләдә өр-яңа кеше туган. Плакатны Владимир үз кулы белән язган булып чыкты. Татарча мондый сүзләрне кайдан беләсез дип сорыйм. Розаның әти-әнисенә еш кунакка барып йөрибез. Исәнмесез, бик зур рәхмәт дигән сүзләрне өйрәнү кыен булмады дип җавап бирде. Бу гаилә тарихы катнаш никахлар темасы кебек, милләтнең җан җиренә тиярлек нишкә темасы буларак уйга калдырды. Татарстаннан читтә яшәүчеләргә балаларны үз милләтен кешеләре белән таныштыру гаят кыен мәсьәлә. Шуның аркасында кыз балалар үстерүче татар гаиләләренең фамилиясе югала. Оныклары рус исемле, атасының исеме русча, фамилиясе урыс. Ассимиляцияны булдырма проблемасы өстендә күпме акыл ияләре баш ватмасын, аны бетерү мөмкин булмаслык хәл кебек тоела. Бөтен дөнья татар конгрессының 14-нче съездында да күтәрелде бу мәсьәлә. Хәтта яучылыкны торгызу дигән тәкъдим дә ишетелде. Яучылык хезмәте, бәлки, татар гаиләләрен күбрәк булдыруда зур роль уйнаялар иде. Ике якның да нәсел-нәсәбен тикшереп, егетнең дә кызның да хылык-фигылын өйрәнеп, ныклы, матур гаилә тудырырлык өчен оста яучылар эшли башлаганчы, ай-хай күпме вакыт үтәр икән. Ә бүген қатнаш никахлар проблемасы көн үзәгендә булып кала. Элегерәк өлкән яшьтәге татар апалары балиг булган улларын ияртеп туып үскән авылларына кыз күзләргә кайталар иде. Киленебез үз милләтебездән булсын дип. Хәзер ул буын олыгайды, бу мода бетте. Қатнаш никахлар мисаллары бик күп. Милли нигездә низаг чыккан гаиләләр бик очрамый. Күптән түгел Урал төбәгендә күренекле язучы танылган җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова булып киткән иде. Фәүзия ханым Свердловский өлкә дәүләт архивында эшләп, татар тарихына кагылышлы материаллар эзләде, авылларда халык белән очрашты. Чын милләтче буларак, халык белән очрашулар вакытында ул иң тере актуаль мәсьәләләрне күтәрде. Шул исәптән катнаш никахлар темасында кагылып үтелде. Фәүзия апаның бу турыдагы фикере бик катгый булды. 18-нче гасырда Екатеринбурда көчләп чукындырылганнан соң ислам диненә әйләнеп кайткан өчен тирелей утта яндырылган мөселман хатыны тарихына таянып, ул булай диде.
Утта яндырганнар 60 яшьлек татар башкорт хатыннарын ислам динен тоткан өчен. Хәзер бит утта яндырмыйлар, кеше үзе тәре асып куя муенына. Урысқа чыга, Маржага үйләнә, гаиләсенә башка милләтне кертә, һәм аның баласы инде урыс була керенә. Беркем дә утка якмый, үзен үзе утка ташлый, шушылай торып. Күрәсезме? Шушыларны белгән кеше үзенең гаиләсенә чит телне дә кертмей, чит милләтне дә кертмей, чит динне дә кертмей. Шуңа күрә тарихны белергә кирәк.
Очрашуда катнашучы Уфа шәһәре авылы кешеләре сөйләшү вакытында катнаш никахлар мисалларын күп китерделәр.
Минең инәем урыс, так что мин сразу мага әйтергә, что алган ислам динен инде шу телдә инде сөйләшә татар телендә, безне дә алар үстергәннәр татар итеп. Без ишәвез, без беребез дә үзебезне урыс дип считать итмибез. Мин үземнең гомер буена, что без үскәндән үстек, монда гомерне буена татарлар яши дип. Возможно, сез может әйтәсез дә, что маржаларга бармаң, үйләнмәң. С другой стороны, минең ирем дә урыс.
Минең улым инде менә 2 ел торалар урыс кыз белән, ул Наташа, хәзер Музипова, Наилә Валерьевна булып китте. Ислам динен кабул итте. Бергә торалар, бездә килебрләр, мине әне әйтәй, иремне әтәй әйтәй.
Малайныкы килен кеше дигән кебек инде никахка пожалуйста дип, менә исеме дә аның Людмила инде, син Ләйләсен әйтәм инде. Нәйләр киеүләр Тоз Дима инде, вот Куня инде, уже беренче сүзләре. Исәнмесез матур кызлар дип килеп керде инде. Өйрәткән инде кыз инде. Безнең әне бик анда яктан бик ни, безнең кахка кермәсә, ул сине алмый үзен әнде дип инде. Шулай дип өйрәнәм татарса дип кенә тора инде үзе. Ну, бары бер әләнче инде. Ничек итеп шулай тәрбияләгәнбез мин инде балаларны, үземнекеләргә булсын, үзебезнеке, үзебезнең халык, татар халык дип инде. Тырышып карадык, но тоже гордо үскән Свердловскида таптылар урысларны инде.
Саф татар гаиләләрен төзү, милләтне саклап калу, ассимиляцияны булдырмау өчен балаларда, яшьләрдә милли горурлык тәрбияләргә кирәк. Аларны яшьтән үк акны карадан аера белергә өйрәтергә кирәк. Фәүзия Бәйрәмова үз фикерен былай дип белдерде.
Кеше гаилә корган икән, анда урыс беләнме, украин беләнме, без инде аңа катнашырга тиеш түгел. Чөнки һәр гаилә үзе дәүләт. Гаилә корганчы без аңлатырга тиешбез яшьләргә, балалар, телегездә аерым, динегездә аерым, үлгәч хәтта каберләрегездә аерым булачак, зиратларыгызда, күмүләрдә аерым, туйдан аерымлык башлана, җырлардан. И кеше күмүдә аерым, төрле зиратларда ятайшаксыз. Шушыны балаларга без бик яхшы аңлатырга тиешбез. Шуннан соң да инде балаларыбыз безне тыңламыйча шушы юлга баралар икән, ансы анда алар хәл итә иң соңгысын.
Дөнья аклы каралыгына була алмый шул. Гаиләне ике милләткә карата да олы хөрмәт, ныклы мәхәббәт нигезендә төзегән мисаллар китерергә була. Яшьләр арасында хискә таянып кына зур адым ясаучылар күп. Катнаш никахлар темасы бик җитди тема. Башкаларның фикерен дә ишетәсе килә иде. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбур.
Тапшыруыбыз ахырына якынлаша, хөрмәтле тыңлаучылар, ял көннәре сезне Азатлыкта кызыклы тапшырулар көтә. Шимбә программасын Наив Акмал әзерли, микрофонны аңа бирәм.
Дөнья финанс базарларындагы кризис яңа елның беренче атналарында Төркиягә дә зур гына зыян китерде. Фикер белешүләр русияләрнең беренче чиратта президентка һәм чиркәүгә ышануын күрсәтә. Казанда наркоманиядән дәваланган татар кешесе белән әңгәмә. Уфадагы Гафури театрының яңа әсәрләре. Себер якларында татар мәчете ачу тантанасы. Яшлар тапшыруында бүгінгі Татар ауылы яшьләре. Азатлыкның 19 гыйнвар шимбә тапшыруында. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
Якшамбы көнне сезне Азатлыкның Казан студиясенә түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Татар җыры, җыр белән ял итү, җыр белән кәсеп итү, аның белән бөтен җиргә үтеп керү. Бу хакта сөйләшүне Римзил Вәли алып барачак якшамбы көнне Азатлык дулкыннарында. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының Татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.